Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Diktatorer, fotballspillere og Norges største bank. Alle involvert I tidenes internasjonale skatteparadisskandale. Og foreldre som kjøper leiligheter til barna før de snakker rent, og et historisk lavt lønnsoppgjør. Dette noen av sakene vi opptatt av I Finansredaksjonen denne uken. Med meg har jeg kommentator Bjørn Bjerkholt. Hallo.
Hei, hei.
Og utgavesjef Terje Erikstad.
Hei, hei.
Og før vi starter skal vi ha litt reklame.
Hei, mitt navn Anders.
Dette Tom.
Vi programledere på Nordnets podcast Pengepodden.
Her snakker vi om sparing, investering, børs og finans.
Vårt mål med våre episoder ganske enkelt, nemlig at du skal bli en bedre investor og gjøre litt mer fornuftige valg når du plasserer pengene dine.
Du treffer oss på Android, SoundCloud, iTunes og...
På nordnet.no, så sjekk oss opp, bli en bedre investor og hør på oss du også.
Vi høres.
Ha det.
Og det var reklamen. Nå skal vi snakke om Panama, det helt åpenbare tema denne uken. De siste dagene har vi lest om at en rekke svært mektige personer har brukt skatteparadiser til å skjule formue og pengestrømmer, godt hjulpet av advokatselskapet Mossack Fonseca I Panama. Både landets største bank, DNB, og den nordiske storbanken Nordea har hjulpet kunder med å sende penger til postselskaper I land som for eksempel Seychellene, Og vi kan jo anta at det har vært hektiske dager både for Nordea og DNB etter disse avsløringene som vi har lest om I Aftenposten her I Norge blant annet. Hva synes dere om forklaringene vi har hørt fra de to bankene?
Nei, vi har fått de mest detaljerte forklaringene har vi jo fått fra DNB, hvor banken da med en av konserndirektørene lot seg intervjue Aftenposten. Og budskapet hans jo kort oppsummert at dette skulle vi ikke gjort, sier han, og tar da selvkritikk på det. Og han sier også at hvis de hadde visst hva på en måte dette innebar, så ville de aldri funnet på å gjøre noe sånt nå.
Men det visste de ikke.
Nei, det veldig merkelig, fordi dette var jo et tema som det ble offentlig debatt rundt I 2007, og hvor bankens daværende kommunikasjonsdirektør sa at dette tok banken veldig alvorlig, og dette skulle man se grundig på. Og så viser det seg jo at man ikke har oppdaget, sier man, at man har hjulpet kunder til å sette opp en konstruksjon som egentlig ikke har noe økonomisk rasjonale.
Ja, for de har hjulpet kundene å lage selskaper på Seychellene. Ja. Ingen særlig grunn egentlig legitimt til å gjøre det?
Nei, altså, det som spesielt her det ene på en måte Seychellene, selv om det finnes nok flere eksempler på det, at folk har selskaper der disse nuffene, altså norsk-utenlandsk foretak som har slags forenklede selskaper med da forenklede regnskaper, de ble til dels registrert på Seychellene uten at det var noe kriminelt I det. Det som spesielt med det DNB har gjort via Luxemburg, og også da Nordea, det jo at de har kjøpt en fiks ferdig selskapspakke fra et advokatfirma I Panama, som har utstyrt selskapet da med stråmenn I styret. Og dette selskapet registrert da på Seychellene, mens pengene har forblitt da på konto hos DNB I Luxemburg, og da stått til disposisjon for den norske eieren. Og her kan man jo da spørre, altså den åpenbare konsekvensen her at dette eierskapet til disse formene blir skjult. Og så betyr jo ikke det at det noe galt. Det kan godt være at de midlene rapportert inn slik de skal til norske myndigheter, men det jo da lett å tenke seg at de ikke blitt rapportert, og det synes jeg ganske talende at DNB, når denne saken stod i ferd med å sprekke, minnet kundene om at nå det på tide å løpe til skattemyndighetene hvis du ikke har gjort det, og si fra og kanskje få amnesti.
Men jeg har ikke sett den eneste god grunn til at man skal lage en sånn konstruksjon. Jeg har ikke sett at banken har klart å forklare hvorfor kundene måtte gjøre dette. Hva oppnådde kundene annet enn det som Boyd har påpekt, nemlig å skjule eierskapet til den pengesummen man har stående på en konto i Luxemburg? Jeg kan ikke se at de fikk noen nye investeringsmuligheter eller at det var mer rasjonelt. Tvert imot så virker det veldig klønete å ha opprettet et nytt selskap bare for å disponere penger man allerede disponerer.
Og når de da sier Rune Bjerke og hans konserndirektør Tom Rathke sier at de visste ingenting om dette, hva synes du om det?
Ja, det kan jo godt hende at de ikke visste noe om det. Det vet vi jo ikke. Banken skal jo selv undersøke dette og har vel lovet å offentliggjøre konklusjonene. Så får vi se hvordan informasjonsstrømmen har gått. Men det som illevarslende at banken faktisk kan drive med den type virksomhet over mange år uten at ledelsen vet. Det sier noe om kontrollrutinene i den banken.
Ja, og så synes jeg det som veldig rart her jo at dette jo ikke noe sånn hvilken som helst lite produkt. Det klart at for en toppsjef som Rune Bjerke og folk som sitter i konsernledelsen, så det jo sikkert mye mindre viktige detaljer som de ikke vet om i en så stor organisasjon. Det skulle jo bare mangle, altså man må delegere og så videre. Men her beveger jo da banken seg inn i det som de må vite en gråsone, altså ikke nødvendigvis juridisk, men moralsk og samfunnsmessig, altså det å skjule eller legge til rette for at formue kan skjules i skatteparadiser, må man i Norge vite vil være veldig omstridt. Ja. Og da, og ikke minst da på bakgrunn av som denne advarselen som kom fra Kristin Halvorsen blant annet, tidligere, før finanskrisen.
Ja, for hva var det Kristin Halvorsen sa igjen?
Nei, det var jo, utgangspunktet var jo en markedsføring fra DNBs side om at man kunne opprette kontor i Luxemburg hvor man kunne være anonym. Og dette var jo ikke akkurat det vi snakket om Seychellene, det var bare rett og slett Luxemburg og sekretesse. Og når alarmen gikk da, så det jo og banken sier man tar det veldig alvorlig, så var det veldig overraskende at man mange år etterpå sier at ingen i ledelsen kjente til det.
Nei, og vi vet jo også at virksomheten til DNB på Cayman Island var under lupen av Brennpunkt, og heller ikke i kjølvannet av den saken, så kom Seychellene opp, så vidt vi vet.
Mm. Nei, altså hadde jeg sittet med et sånt produkt som jeg lurte på om jeg skulle tilby kundene mine i Luxemburg, så ville jeg jo tatt en telefon til min sjef i Oslo, og jeg går ut fra at han kanskje da hadde følt behov for å snakke med sin sjef igjen, for å virkelig være sikker på at dette er ok, dette er noe vi skal drive med, selv om det havner på forsiden av Dagens Næringsliv eller andre aviser.
Nå er jo det sånn at denne Panama-saken dreier seg ikke bare om DNB i Norge. Det er jo tidenes dokumentlekkasje, 11 millioner dokumenter eller mer fra dette Panama-advokatfirmaet. Og 100 medier, deriblant Aftenposten i Norge, har jo gransket dette. Nå er det helt øverst på dagsordenen internasjonalt igjen. Kan vi håpe og tro at noe vil forandres på grunn av dette?
Vi har jo sett et økende press mot skatteparadisene etter finanskrisen og etter at terrorfinansiering kom på dagsorden. Det er klart at det som kjennetegner disse skatteparadisene er at de tilrettelegger for skjult eierskap og lokker lokker utenlandske selskaper og personer med null skatt I det landet hvor selskapet registrert. Og vi har jo, det viktig å understreke at det ikke ulovlig å opprette en, et selskap I Panama eller på British Virgin Island eller på Seychellene. Men den konstruksjonen brukes da systematisk av folk som vil skjule sin virksomhet. Og vi har sett det I alle de store korrupsjonssakene som norske selskaper har vært involvert I, så pengene som blitt brukt til korrupsjon gått til selskaper I skatteparadiser. Så det helt systematisk at man bruker den type selskaper.
Ja, det ikke sant, det vel en del av grunnene til at dette nå blitt så veldig ubehagelig for, for både DNB og Nordea, selv om de sikkert på en måte føler at de har gjort fullt boken og ikke brutt noen lover eller, eller gjort noe som helst. Og Nordea har vi jo til og med sett har sagt at de har vært ekstra aktpågivende og gått mye lenger enn, enn det som var påkrevd av lovverket med sin virksomhet I I Luxemburg når de opprettet disse selskapene. Og de har også, sier de, sørget for å rapportere, eller I hvert fall lagt I rette for at kundene rapporterer dette til, til myndighetene. Men så finner man seg da plutselig I selskap med
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Meksikanske narkobaroner, terrorister, autoritære stater som Nordkorea, Iran, disse russiske oligarkene. Og det klart, det jo ikke noe selskap du har lyst til å, til å være I.
Disse skatteparadislandene, de driver en form for snyltervirksomhet. De sørger for at personer og selskaper som skulle ha vært skattelagt I de landene hvor de har virksomhet og hvor de driver verdiskapning, slipper unna. Og det klart at et land må ha skatteinntekter for å finansiere det man enige om skal være finansiert av fellesskapet, blant annet all infrastruktur som selskaper avhengig av for å gjøre business. Og man kan ikke bare vete at nabolandets innbyggere skal betale skatten, Og de skatteparadisene, de tilrettelegger for at selskaper og personer slipper unna, og det skaper en usunn konkurranse for selskaper som I Norge for eksempel, og bare driver virksomhet her, registrert her, betaler skatten sin, møter kanskje konkurranse av et selskap som registrert I skatteparadis, og som slipper unna fordi det registrert der.
Ja, for det har vært snakket litt om sånn, dette, hjelper disse skatteparadisene egentlig til at man får en slags sånn sunn skattekonkurranse mellom land? Da? Sånn at man kan tenke seg for eksempel, hvis det ikke var noe skattekonkurranse mellom land, så ville staten til slutt forsyne seg med, med alt for stor del av verdiskapingen, og det ville oppmuntre til sløsing I det offentlige, og så videre, og så videre, og det får du ikke med skatteparadisene blir det da hevdet. Men det synes jeg blir liksom, å snu saken helt på hodet. Det klart, du avhengig av viss skattekonkurranse mellom land. Altså det kan ha positive sider ved seg, men dette her fører jo til en veldig skjev konkurranse. Altså at du får typisk da, det blir lettere for store internasjonale selskaper å slippe skatt, som Terje sier. Og så blir det ganske vanskelig for lokale bedrifter som ikke har de samme mulighetene. Pluss da at du gir et fristed for alvorlig kriminalitet og utbyttene fra det.
Mm. Og det som er litt rart er jo at flere av disse kjente stedene hvor det er veldig mange som har organisert seg og bruker skjult eierskap er jo for eksempel kronkolonien til Storbritannia, British Virgin Island. Nå vet jeg ikke hvor mye makt Storbritannia har til å påvirke regelverket på de øyene, men det er jo litt rart at et land som formelt sett er en del av Storbritannia kan få fortsette på den måten. Og i USA har vi jo en delstat som heter Delaware, som tillater i stor grad av skjult eierskap, sånn at både Storbritannia og USA bør rydde opp i eget system for å få gjort noe effektivt med disse problemene.
Men samtidig har vi sett en bevegelse når det gjelder disse skatteparadisene. Det er for oss journalister blitt litt enklere å hente ut noe informasjon noen steder.
Det er det.
Ja, og dette eksempelet i denne saken med Seychellene er jo nettopp da de åpnet opp lovverket og er da blitt mindre ille. Så det var jo, så vidt vi forstår, så var det en av grunnene til at da DNB sluttet med dette, var jo at det var ikke noe, var ikke så mye hemmelighold lenger der. Så da var det liksom ikke noe vits i da.
Men i Panama, hvor dette advokatkontoret har hovedkontor, er fortsatt et av verstinglandene, ifølge OECD, fortsatt mulig å hemmeligholde hvem som eier formuer og selskaper i Panama.
Mm. Ja, nytt tema. Boligprisen i Oslo og i Norge fortsetter å tikke oppover, og i denne uken så kunne vi lese om en småbarnsfamilie som allerede har sendt sønnene på 2 og 3 år inn i boligmarkedet. Den leste du med interesse, Bård?
Ja, jeg synes det var veldig, veldig spennende. Det ene var jo at de på en måte kjøpte bolig til barna i anførselstegn, og de eier vel formelt av bolig selv foreldrene, men at de tenker sånn når de er så små. Men det andre var at familien her oppga sine langsiktige prisforventninger til boligprisen, og det er veldig sjelden man ser. Da. Og det han sier blant annet her er at en bolig nå, eller en leilighet i Oslo som er verdt 3 millioner i dag, om 20 år så vil den være verdt 13 millioner. Så vidt jeg kan forstå, så legger han da til grunnen som prisvekst, årlig prisvekst på mellom 7-8%, og det høres jo veldig drøyt ut at du skal liksom komme opp i 13 millioner på løpet av de neste 20 årene, men det er ikke noe mer enn det norske boliger har steget omtrent i snitt siden begynnelsen på 90-tallet, og i Oslo så har jo faktisk da prisveksten vært enda sterkere enn det.
Mm. Men er det grunn til å tro at nå Sverre på 2 år og Håkon på 3 år kommer til å bli en vinner i boligmarkedet da, siden foreldrene er så forutseende?
Det er ikke mulig at boligprisene kan fortsette å stige mer enn nominelle inntekter over veldig lang tid. På et eller annet tidspunkt blir det for dyrt, men historien har jo vist at det har steget mye mer enn det vi har trodd var mulig.
Ja, advarslene har jo kommet med gjentatte mellomrom nå.
Mm.
Nå kan det ikke gå noe høyere opp og jommen.
Ja, det er ikke sant. Man har jo alltid tatt feil. Jeg husker selv jeg var på visning i Oslo i sommeren 2007, for da hadde jeg solgt bolig året før. Og tenkte at, men jeg synes det var fryktelig dyrt da. Mm. Så jeg vant jo ikke de budrundene, Og fikk jo rett for så vidt også, fordi prisene falt jo ned. Det sommeren var jo toppunktet. Og så kom finanskrisen.
Ja, jeg kjøpte leilighet den sommeren. Ja. Det gikk ikke så bra.
Jo, men da, ikke sant? Igjen, du hadde kommet veldig pent ut av det, hadde du kjøpt da, faktisk, fordi... Fordi prisene fortsatte jo bare da å stige etter en liten pause. Men det klart, jeg å tro nå at du skal ha en sånn fantastiske 20 år i det norske boligmarkedet som du har hatt, det mener jeg, det er fullstendig urealistisk.
Hvorfor det?
Ja, altså, ja. Det er rekord. Det er rekordhøy boliggjeld hos husholdningene nå. Den totale gjelden er over 200% av disponibel inntekt som snitt for hele befolkningen. Og det er klart at det er ikke vanskelig å betjene den gjelden nå med det lave rentenivået vi har. Men vi kan ikke forvente at vi skal ha et lavt rentenivå til evig tid, og vi kan heller ikke tro at den gjelden kan vokse uendelig. Så dette har gått bra fordi rentenivået har gått ned og gått ned og gått ned. Men det finnes en grense der også. Sånn at vekst i all evighet, det kan man ikke legge til grunn.
Nei, i hvert fall ikke når man skal prøve å betale det man må på disse lånene. Lønnsoppgjøret i år ser ikke ut til å bli så veldig bra, i hvert fall ikke i historisk perspektiv.
Nei, det er jo historisk lavt, laveste nominelle lønnsveksten siden 35 ifølge tall fra Norges Bank. Og hvis man tar høyde for prisveksten, så er reallønn, altså lønn etter at man har tatt høyde for prisveksten, ligger an til å bli null eller kanskje litt nedgang faktisk.
Ja, det er mindre å rutte med enn det har vært tidligere for norske husholdninger. Men samtidig så er det jo dette her, det er jo langt fra noen krise. Norge har fått et ganske sånn stort sjokk, økonomisk sjokk med fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene. Nå, og så er det jo da, etter mange gode år i oljebransjen, så er det liten tvil om at det norske lønnsnivået vel nå er litt for høyt. Men så har man da vært heldige for så vidt med fall i kronekursen, som på en måte har satt en strek over lønnsveksten de siste ti årene. Men så er man avhengig av at man kommer ned nærmere nivået til de største allmennspartnerne. Og da er man avhengig av sånne oppgjør som vi har hatt nå, ikke bare ett år, men antagelig flere år fremover.
Og det lønnsoppgjøret vi har hatt, eller som vi nettopp ble avklart, viser at det norske forhandlingssystemet fungerer, fordi det er tilpasset den økonomiske situasjonen, og det er balansert i den forstand at lønnsnivået står på stedet hvil, konkurranseevnen bedres, og det er ikke sånn et sjokk for husholdningene, sånn at man har omtrent det samme å rutte med. Og det betyr at man behøver ikke begynne å kutte på forbruket og dermed øke risikoen for en økonomisk nedtur.
Ja, og da fikk vi jo skrytt litt av den norske modellen også. Mm. Hvis det er noen som er interessert i å gå i dybden og lese mer om noen av de temaene vi har snakket om i dag, så har vi samlet et knippe karameller som du kan fordype deg på nettsiden vår, dn.no. Teknisk produsent i dag er Marte Christensen. Ansvarlig redaktør for Dagens Næringsliv er Amund Juve. Og finansredaksjonen er nå også tilgjengelig i iTunes, og der må du gjerne gi oss en anmeldelse.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.